Deep 2.
Danas se je prelila kaplja čez rob.
But I'm afraid the devil is in the detail.
Kako radi Evropski parlament?
Certains imputant tous nos maux à une Europe honnie.
The growing dissatisfaction amongst voters has not been because the EU has too little power, but because it has too much.
No new barriers to the movement of people or to trade. And it's why we're so deeply grateful for the remarkable solidarity and support from other member states.
It's always decisive when you have elections. We are at a particular moment in 2018, right after the peak of the migration crisis, ahead of huge debates regarding the future of the European Union.
Se odvija u partnerstvu Radio Studenta i Radio Studenta.
For a democratic Europe with ambitious projects, where the people finally are the owner of the European dream.
Deep 2.
Dobar dan i dobrodošli u drugu emisiju u sklopu projekta Deep 2 o djelovanju Europskog parlamenta. U nastavku slijedi intervju s eurozastupnicom Marijanom Petir. Dobar dan još jednom zastupnice Petiri, jel se čujemo?
Čujemo se.
Nekoliko dana slušatelji su vam na webu Radio Studenta postavljali pitanja o vašem radu i angažmanu u Europskom parlamentu. Većina pitanja usmjerena su upravo na poljoprivrednike i njihove mogućnosti u Europskoj uniji, kao i u proširenju EU i planovima za budućnost. Pa bih ja upravo krenula sa stanjem u poljoprivredi s obzirom da ste aktivna članica u Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj. Nedavno je u EP-u usvojena uredba o ekološkoj proizvodnji, no što to konkretno znači za hrvatske poljoprivrednike?
Ta uredba je izuzetno važna jer bi ona trebala pomoći stabiliziranju cijena i rezultirati većom dostupnošću ekoloških proizvoda svim građanima. Znamo da sada su ti proizvodi uglavnom izuzetno skupi i da se ih mali broj građana može priuštiti. Isto tako događaju se određeni propusti prilikom kontrola i u samom trgovinskom režimu. Vjerujemo da će se upravo ti nedostaci ovom uredbom otkloniti, da će potrošači znati i imati garanciju da kad kupuje ekološki proizvod da on doista i odgovara certifikatu. Također, nove odredbe, ove uredbe trebale bi povećati povjerenje potrošača i urediti nedostatke na tržištu, a ujedno ono što se želi izbjeći je pitanje nepoštenog tržišnog natjecanja. Dosta se lomilo koplja oko rezidua pesticida i tu su se države članice sukobljavale, no na kraju je dogovoreno jednim kompromisom kako se može omogućiti državama članicama da postave granične vrijednosti ili da u potpunosti zabrane tragove pesticida u ekološkim proizvodima, no za to je dati prijelazni period, tako da do 2024. godine komisija je dužna provesti reviziju i onda će se uspostaviti trajno rješenje. Ono što je interesantno za naše hrvatske proizvođače je pitanje poboljšanja dostupnosti sjemena i biljnog reprodukcijskog materijala, tako da to bude prilagođeno potrebama ekoloških proizvođača i tu su govorene određene fleksibilnosti i prijelazno razdoblje do 2035. godine, a fleksibilnost je dogovorena i za označavanje ekoloških proizvoda i izuzeća za male trgovine. Također je značajno to da će se mali proizvođači moći certificirati zajednički, grupno, i tu vjerujem da bi onda i moglo doći do određenog pojeftinjenja njihove proizvodnje, jer čim bi troškovi manji, a onda u konačnosti vjerujem da će to ipak doprinijeti i do smanjenja konačne cijene, što bi odgovaralo i samim potrošačima.
Na prošloj plenarnoj sjednici raspravljali ste i o sigurnosti na poljoprivrednim gospodarstvima. Zabilježeno je čak više od 500 nesreća sa smrtnim ishodom prema izvješću iz 2015. godine. Koji su glavni zaključci te sjednice i što se čini kako bi se povećala sigurnost poljoprivrednika?
Moram reći da smo mi bili poprilično šokirani. Dodatno opterećuje podatak kojeg su iznijeli naši francuski kolege da se u Francuskoj godišnje ubije oko 300 poljoprivrednika jer ne mogu izaći na kraj sa problemima u svom poslovanju, sa financijskim opterećenjima, sa nelojalnom konkurencijom. Tako da sam ja i tad rekla da moramo odati hrvatskim poljoprivrednicima stvarno priznanje, obzirom da oni posluju u mnogo gorim i mnogo težim uvjetima, pa ipak pokušavaju sve svoje kapacitete staviti u funkciju tih svojih obiteljskih gospodarstava kako bi išli prema naprijed i postigli nešto konkretno, znači osim proizvodnje svojih proizvoda, naravno i zaradili dovoljno da prehrane sebe i svoje obitelji. Mi smo razgovarali sa povjerenikom Hoganom i naravno je teško očekivati da komisija može rješavati baš svaki problem, ali mislimo da se u okviru zajedničke poljoprivredne politike moraju pronalaziti rješenja, jer po ovim podacima o kojima nas dvije razgovaramo ispada da je baviti se poljoprivredom izuzetno opasan posao.
Znate li u kojoj mjeri hrvatski poljoprivrednici uopće iskorištavaju EU fondove i koliko se uopće prijavljuju na natječaje EU fondova?
Krajem prošle godine, dakle 2017. ja sam postavila pitanje komisiji. 18% kad je riječ o Hrvatskoj iskoristivost sredstava iz fond razvoja, što je ispod prosjeka Europske unije. S jedne strane imamo novac na raspolaganju, s druge strane nam treba novac za investicije. Za ono što bih ja osobno voljela, dogodi jedno ubrzanje i jedno ozbiljnost da se ne mijenjaju pravila tijekom raspisivanja natječaja, što stvara nesigurnost kod onih koji su dali to privrednici ili jedinice lokalne samouprave, i da kad se pravila postave da onda ona budu jasna i stav. I natječaj i dodjela sredstava su išli mimo i hrvatskih i evropskih pravila, da tu čak Europska komisija intervenirala.
Dok se čeka to pojednostavljenje natječaja, smatrate li da možda treba organizirati više edukacija o samom prijavljivanju na natječaje? Vjerujem da bi to koristilo poljoprivrednicima i možda ih više motiviralo da se uopće prijave na iste.
A to svakako da, ali ono što se meni čini kako je sve praksi iskustva puno važnije je razvojne agencije županija, pa i samo ministarstvo i njihova agencija za plaćanje naprave neku razinu listu onih konzultantskih kuća koje imaju uspjeha u povlačenju ovih projekata. Da se ne može očekivati od poljoprivrednika da rade na polju po cijele dane ili na svojim obiteljskim gospodarstvima i onda još na veću da proučavaju cijelu logiju i pišu sami projekte. Mislim da je zadatak javne uprave taj da poljoprivrednicima uvid u one agencije ili organizacije koje imaju uspjeha u tim dobrih projekata i povlačenju sredstava i one koje to žele, znači koje žele napisati projekt besno i naplatiti se onda kad taj projekt prođe. Nerijetko stvarno primam ovdje ljude koji mi kažu da su nekoj agenciji javila dali 6.000 kuna, 10.000 kuna, a ovi ne da im se nisu povratno javili, niti dostavili niti jedan natječaj, nego im naravno nisu ni pripremili projekte. Dakle, tu ima puno prostora u kojem očigledno neki mutikaše pokušavaju zaraditi i onda zarađuju na ljudima koji nisu dovoljno informirani. Dakle, slažem se s vama, naravno svako se treba informirati posebno kada ulazi u velik projekt za koji traži vrlo visoka financijska sredstva, ali smatram da tu postoji odgovornost javne uprave na svim razinama da pomogne sa dodatnim informacijama i usmjeri poljoprivrednike pa i u koji projekt ići, jer ne može se svako javiti na svaku mjeru zato što to ovisi da li zadovoljavate uvjete i kakav vam je kapacitet gospodarstva pa do nekih drugih stvari.
Osim položaja hrvatskih poljoprivrednika u Europskoj uniji, slušatelje je zanimalo i proširenje Europske unije. Vi ste tijekom svog mandata davali potporu Makedoniji na putu prema EU, odnosno početku puta jer status kandidata imaju već godinama. Kako komentirate najnoviji potez komisije kojim su najavili skorašnju objavu o samom datumu početka službenih pregovora?
Pa ja svakako pozdravljam taj jedan pomak koji se dogodio. Nadam se da će će pratiti takav jedan tempo, jer moram reći da je Makedonija stvarno nepravedno već 13 godina u čekaonici i prije tih 13 godina bila je puno spremnija za otvaranje pregovora nego što su bile spremne neke danas već države članice. Tako da mi se čini da ta nepravda mora biti otklonjena i mora biti otklonjena naravno što prije, jer makedonski narod gubi povjerenje u evropske integracije i gubi interes. No, ono što bih htjela skrenuti pažnju, mi znamo da postoji taj problem sa Grčkom oko imena države. I ja sam tu više puta predlagala da se primjeni rješenje kako smo mi imali zajedno sa Slovenijom, a to je da su nama otvoreni pregovori, a onda smo mi sa Slovenijom sva bilateralna pitanja rješavali tijekom pregovora. Mislim da bi bilo u redu također da Evropska komisija, a potom i vijeće stanu iza Makedonije i da otvore pregovore, a onda da se otvorena pitanja rješavaju kasnije, jer vidimo da Grčka stalno postavlja nove uvjete. Kad im se pruži prst, oni žele cijelu ruku i nisam sigurna da unatoč ovoj jednoj pozitivnoj noti i dobrim vibracijama, ako to možemo tako reći, pa i tom zadnjem godišnjem paketu o proširenju, možemo očekivati doista pomak ako Grčka nastavi sa svojim blokadama. Dakle, tu mislim da se i komisija i vijeće moraju postaviti jako čvrsto kako ne bi imali opet neka neugodna iznenađenja i nove blokade od strane Grčke.
Ako pomaka i ne bude, to implicira da Europska unija ima dvostruke kriterije pri pridruživanju Europske unije. Da.
Pa, dakle, ja sam to više puta rekla, mislim da stvarno, ako uzmemo samo primjer Makedonije i Srbije, vidimo da postoje dvostruki kriteriji, jer znamo kolika mi otvorena pitanja imamo sa Srbijom i to nisu lagana pitanja. Dapače, mnoga su izuzetno bolna i mnoga zadiru u pravnu stečevinu Evropske unije, poput manjinskih prava, jer znamo da se Hrvate u Vojvodini tretira kao građane drugog reda, da se njihova prava apsolutno ne poštuju, da ne govorimo o nekim drugim aspektima. I Srbi su otvoreni pregovori, s druge strane Makedonija, koja je ispunila sve uvjete, još i danas čeka da se ti pregovori otvore. Tako da je komisija tu zaslužila jako veliku kritiku i mislim da ako želim opravdati svoju vjerodostojnost, doista mora Makedonija otvoriti pregovore.
Bliže nam se izbori za Europski parlament na proljeće 2019. Da. Planirate li se kandidirati za još jedan mandat?
Prije svega želim ovaj mandat odraditi do kraja, onako srčano kao što sam radila i ove 4 godine, dakle ostala još jedna godina. Čeka me puno posla i nisam donijela konačnu odluku. Tirat ću se na ono što je uvijek interesantno u fokusu naših hrvatskih građana i onih koji su me izabrali preferencijalnim glasovima. U Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj sam izuzetno aktivna, isto tako u Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i u mnogobrojnim delegacijama, ali bavim se sa svim onim što je bitno za naše građane koji mi se vrlo često javljaju, postavljaju određena pitanja, traže intervencije, javljaju nam se naravno naši predstavnici i drugih sektora i gospodarstva i nevladinog sektora. Znači, svi oni koji na neki način ovise o tome kakve će se regulative donositi u Europskoj uniji, jer će ih oni morati provoditi, imaće kasnije posljedice pozitivne ili negativne na njihov život, rad, poslovanje. Tako da se bavimo sa svim onim što je aktualno i što je u fokusu i naših građana i našeg gospodarskog sektora i civilnog sektora.
Pri kraju smo s vremenom, želite li još nešto dodati za kraj?
Kako bih pozdravila sve vaše slušatelje i slušateljice, evo mogu reći da obzirom da je vaš radio nekako usmjeren prema mladima, prema studentima, prvenstveno tijekom ove moje 4 godine mandata, u mom uredu je stažiralo preko 130 mladih ljudi iz Hrvatske koji su završili fakultete, koji nažalost nisu uspjeli u Hrvatskoj naći posao. Ja sam smatrala nekako evo i svojom dužnošću i obavezom im omogućiti i dati tu šansu da dođu na plaćeni staž u moj ured i dati im u stvari šansu da oni steknu nova znanja, vještine, ali i kontakte koji im kasnije mogu poslužiti dalje za njihov razvoj i za njihovu karijeru. Drago mi je da su neki nakon tog i uspjeli naći posao, neki su aplicirali i dobili dobre stipendije, a neki su uspjeli pobijediti sami sebe, a to mi se čini da je nekad najveća stvar u životu, da sami izgradimo samopouzdanje i kažemo si da bez obzira koliko teška situacija bila, možemo bolje i možemo uspjeti. Evo, to mi je izuzetno drago i na to želim potaknuti i sve studente i mlade koji vas slušaju, da ne odustaju od svojih snova i od svojih ideja, a baš kao što je poručio najbolji mladi poljoprivrednik kojeg smo nedavno izabrali, ja sam ambasadorica za taj projekt, on je rekao da evo, poziva mlade da ostanu u Hrvatskoj, da se i u Hrvatskoj može uspjeti. Naravno, potrebno je puno raditi, potrebno je vjerovati u sebe i potrebno je posao koji radimo obavljati s ljubavlju. Ja bih voljela da tako svi pristupimo tom našem pogledu na život u Hrvatskoj, a s druge strane bih naravno voljela da i naša vlada i administracija uklone neke birokratske prepreke koje postoje, da naše pravosuđe bude funkcionalnije, da postanemo društvo koje će biti društvo jednakih mogućnosti, a ne da se događa da ljudi šalju svoje zamolbe i životopise da nikada niko ne odgovori, jer to čak i nije kultura dijaloga, to je stvar kućnog odgoja i mislim da bi naša administracija trebala shvatiti da ispred sebe ima čovjeka i taj čovjek ima svoje ljudsko dostojanstvo i jako je obeshrabrujuće za mlade ljude ako se javljaju sa svojim idejama, prijedlozima, ako apliciraju za određena mjesta da im niko nikada ne odgovori.
Hvala vam zastupnice Petir na intervju i ohrabrujućim porukama studentima.
Hvala vama i evo do slušanja.
Stigli smo do kraja druge emisije u sklopu projekta DIP 2, kojega provodimo u suradnji s Ljubljanskim radio studentom. Intervju je vodila Doris Kujeka, vi ostanite i dalje uz program Radio studenta i Radio studenta.
DIP 2.
Danas se je prelila kaplja čez rob.
But I'm afraid the devil is in the detail.
Kako radi Europski parlament?
Certains imputant tous nos maux à une Europe unie, the growing dissatisfaction amongst voters has not been because the EU has too little power, but because it has too much.
No new barriers to the movement of people or to trade, and it's why we're so deeply grateful for the remarkable solidarity and support from other member states.
It's always decisive when you have elections. We are at a particular moment in 2018, right after the peak of the migration crisis, ahead of huge debates regarding the future of the European Union.
Se odvija u partnerstvu Radio Studenta i Radio Studenta.
For a democratic Europe with ambitious projects where the people finally are the owner of the European dream.
Deep 2.